Torej, danes nadaljujemo branje in študij Šrimad Bhagavatama, šesti spev, 17. poglavje in danes sta na vrsti verza 34 in 35. Tasya Chayam Mahabhagash. Tasya chayam mahabhagash Chitraketu Priyaha Anugaha Chitraketu Priyonuga Sarvatra Samadrik Shantaha Sarvatra Samadrik Shanto Sarvatra Samadrik Shanto Hi Aham Chai Cha Eva Achyuta Priyaha Yaham Chaiva Chyuta Priyaha Yaham Chaiva Chyuta Priyaha. To je malo težko. Je H-I in se poveže z Aham. Hjaham. Hjaham. Yaham Chaiva Chyuta Priyaha. Dobro. Tasya chayam mahabhagash. Tasya chayam mahabhagash. Chitraketu priyonugaha. Sarvatra samadrikshanto. Yaham chayva chyuta priyaha. Dobro. Ampak nima noben knjige, ne? Tako da nihče ne more ponoviti. Dobro. Pa bomo pa kar šli naprej. V bistvu to sta dva verza, jaz sem zdaj samo enega prebrala, verz številka 34, pa bom prebrala še 35 in potem prevod, besedo za besedo in prevod. Tasmana vismayakarya purushishu mahatmasu Mahapurusha bhakteshu shanteshu samadarshishu Tasya Njega, gospodina Cha I Ayam Tai Mahabhagaha Najsrečniji Chitraketuhu Kralj Chitraketu, Priyaha, voljeni, Anugaha, najposlušniji sluga, Sarvatra, svuda, Samadrik, jednako vidi, Shantaha, veoma miran, Hi, zaista, aham, ja, ča, takođe, eva, svakako, achyuta priyaha, veoma drag Krišni, koji nikada ne greši, tasmat, stoga, na... Nije vismayaha čudo karyaha da se učini purušešu među osobama maha atmasu uzvišenim dušama maha puruša bhaktešu Bhaktama gospodina Višnua. Šantešu, smireni. Samadašišu, jednaki prema svakome. Prevod. Ovaj velikodušni čitraketu je gospodinov dragi bhakta. Jednak je prema svim živim bićima i slobodan od vezanosti i mržnje. Ja sam također veoma drag gospodinu Narajani. Zato se niko ne bi trebao čuditi delatnostima najozvišenijih bhakta Narajane, jer su oni slobodni od vezanosti i zavisti. Uvijek su mirni i jednaki prema svakome. Prosim će ponovite. Ovaj velikodušni čitraketu je gospodinov dragi bhakta. Jednak je prema svim živim bićima i slobodan od vezanosti i mržnje. Ja sam također veoma drag gospodinu Narajani. Zato se niko ne bi trebao čuditi delatnostima najuzvišenijih bhakta Narajane. Jer su oni slobodni od vezanosti i zavisti. Uvijek su mirni i jednaki prema svakome. Smisao. Rečeno je Vaišnavera krija mudra vigjeha na buđaja. Ne trebamo se čuditi kada vidimo delatnosti uzvišenih, oslobođenih Vaišnava. Kao što ne trebamo biti zbunjeni delatnostima svevišnje božanske ličnosti, tako ne trebamo biti zbunjeni delatnostima njegovih bhakta. I gospodin i njegovi bhakte su oslobođeni, na istom su nivou. Jedina razlika je što je gospodin gospodar, a bhakte sluge. Međutim, kvalitativno su istovetni. U Bhagavad Giti 9.29 gospodin kaže: Samoham sarvabhuteshu namidvishyo stinapriyaha yebhajanti tumam bhaktya maiti tishu chapyaham. Ne zavidim nikome. Niti sam prema bilo kome pristrasan. Jednak sam prema svima. Ali kogod me služi sa devocijom, prijatelj mi je, u meni je i ja sam njemu prijatelj. Iz ove izjave svevišnje božanske ličnosti možemo jasno shvatiti da su gospodinovi bhakte uvijek veoma dragi gospodinu. Ukratko, Šiva je rekao Parvati: I Čitraketu i ja smo uvijek veoma dragi svevišnjem gospodinu. Drugim rečima, i on i ja smo na istom nivou jer smo sluge gospodina. Uvijek smo prijatelji i ponekad uživamo da se šalimo. Kada se Čitraketu glasno nasmejao, videvši moje ponašanje, učinio je to prijateljski i zato nije trebao biti proklet. Tako je Šiva pokušao da uveri svoju ženu Parvati da nije bilo jako razumno što je prokljela Čitraketua. Ovdje možemo uočiti razliku između muškarca i žene koja postoji čak i na višim položajima života, zapravo čak i između Šive i njegove žene. Šiva je vrlo lepo mogao shvatiti Čitraketua, ali Parvati nije. Tako čak i na višim položajima života postoje razlike između razumevanja muškarca i razumevanja žene. Može se slobodno reći da je razumevanje žene uvijek niže od razumevanja muškarca. U zapadnim zemaljama danas postoji tendencija da se muškarac i žena smatraju jednakim. Ali iz ovog stiha proizlazi da je žena uvijek manje inteligentna od muškarca. Jasno je da je Čitraketu želeo kritikovati ponašanje svog prijatelja Šive, jer je Šiva sedeo sa svojom ženom na krilu. Šiva je zatim također želeo da kritikuje Čitraketua jer se predstavljao kao veliki bhakta, ali se zanimao za uživanje sa vidjadari ženama. To su sve bile prijateljske šale. Nije bilo ničeg ozbiljnog, zbog čega bi Parvati trebala prokleti Čitraketua. Nakon što je čula Šivine pouke, Parvati se sigurno jako posramila što je prokljela Čitraketua da postane demon. Majka Parvati nije mogla ceniti Čitraketov položaj i zato ga je prokljela, ali kad je shvatila Šivine pouke, jako se posramila. Tasya chaha mahabhagash chitraketu priyo nugaha sarvatra samadrikshanto yaham chaiva chuta priyaha. Ovaj velikodušni Čitraketu je gospodinov dragi bhakta. Jednak je prema svim živim bićima i slobodan od vezanosti i mržnje. Ja sam također veoma drag gospodinu Narajani. Zato se niko ne bi trebao čuditi delatnostima najuzvišenijih bhakta Narajane, jer su oni slobodni od vezanosti i zavisti. Uvijek su mirni i jednaki prema svakome. Prosim za blagoslove, sprane bhakte, vajšnave, a da lahko nekaj povem na tale vers, nekaj, kar bo spodbudnega za nas, inspirativnega in kar bo negovalo našo bhakti do Krišne Pančatatve, našega guruja. Torej, tukaj le smo v tem zanimivem poglavju, v katerem je opisano, kako je Parvati, Šivova žena, priklela Čitraketuja in tudi tukaj je veliko, veliko zdaj raznih opisov, kako se je to dogajalo in kakšne so bile posledice in kako so posamezni ljudje tukaj reagirali. Ne? Tukaj sedaj v tem verzu govori gospod Šiva in on govori svoji ženi Parvati. In kar on pravzaprav slavi Čitraketuja. On slavi Čitraketuja, to zdaj že kar nekaj verzov, ker hoče poudariti, kako zelo vzvišen je položaj Čitraketuja kot čistega bakte. Torej, v tem verzu on prav posebej poudarja, da torej že v prejšnjem verzu, no, v verzu prej, je on slavil Vsevišnjega gospoda, in je povedal za njega, da, da je on neutralen do vsakogar. Ne? Da je on neutralen do vsakogar in da je pravzaprav duša vsake duše. In kot takšen je prijatelj vsakogar in je vsakomur drag. Sedaj pa pravi, da ne samo, da je gospod takšen, ampak tudi njegov čisti bhakta, zaradi tega, ker je tako popolnoma predan gospodu, si tudi pridobi te vzvišene lastnosti, ki so, da je osvobojen od te dvojnosti, tega materialnega sveta, te dualnosti in da je dejansko enak do vseh živih biti. Se pravi, prijateljsko naklonjen do vseh živih biti, da nima nobenega sovražnika. Kot je gospod Kapila del v svojih navodilih, ki jih je dal svoje materi Devahuti, je isto, je poudaril to isto lastnost čistih bakt. In sicer je rekel Titikšava, Karunika, Surida, Sarvabhuta nam, Ajata, Šatrava, Šanta, Sadava, Sadubuša nam. Torej rekel je, da čisti bhakta, ti veliki modreci, so Titikšava, so zelo tolerantni do vsakogar in Karunika, zelo usmiljeni, zelo milostljivi. In tukaj lahko vidimo to povezavo Titikšava, Karunika. Če nekdo želi biti usmiljen do drugih, mora biti najprej toleranten. Brez tolerance ne gre. Ker če nekdo želi nekomu pomagati, pa ga ta oseba razjezi In ta, ki želi pomagati, ne more tolerirati, pol mu ne more več pomagati, ker se razjezi. In tukaj pade, ne, na, bi lahko rekli, na testo. Ampak čisti bhakta, tisti, ki je resnično sadu, zvišeni bhakta, ima to lastnost tolerance, da lahko tolerira. In zato je lahko usmiljen. In poleg tega Ajata Shatrava, on nima sovražnika, kar pomeni, da on ne sovraži nikogar, nikoli ne sovraži nikogar in nikogar ne vidi kot svojega sovražnika. Drugi ljudje lahko vidijo sadhuja, čistega bhaktu, kot svojega sovražnika zaradi svoje lastne zaslepljenosti, zaradi svojih lastnih nečistoč v srcu, ga lahko imajo celo za sovražnika, ampak on ne vidi nikogar kot sovražnika. In to je ta bistvena lastnost, ki jo tukaj tudi gospod Šiva izpostavlja. In zato je lahko prijateljski do vseh živih biti. Pravzaprav bi za danes bi rada prav posebej namenila našo diskusijo in pač glavni del tega le predavanja tem lastnostim čistega bhakte, da niso pod vplivom te dvojnosti sovraštva oziroma zavisti in pa te privlačno oziroma te materialne vezanosti, materialne privlačnosti. Potem bom tudi nekaj besed povedala o tem. Šila Prabhupada tukaj tudi omenja nekaj v zvezi z ženskami, položajem žensk in moških, glede inteligence. Torej, glede tega le, te lastnosti, da so čisti bhakte, nimajo te materialne navezanosti in zaradi tega tudi nimajo zavisti, bi rada začela pravzaprav z enim verzom iz Bhagavad Gita. To je v 7. poglavju Bhagavad Gita, verš številka 27, kjer Krišna pravzaprav pravi, da vsako živo bitje, ki se rodi v tem svetu, se rodi pravzaprav v tej dvojnosti. Iča dveša samodbena, dvandva mohena barata. Iča dveša, iča ičing, ne? Iča pomeni želja, hrepenenje, nekaj si želim. Dveša pa pomeni sovraštvo, nekaj me odbija, nekaj mi je neprijetno. Dvandva mohena, dvandva pomeni to nasprotje. In mohena pomeni iluzija. In v bistvu ta vers tako zelo dobro opredeljuje, kaj je pravzaprav iluzija v tem svetu. Ta iluzija za nas v tem svetu se kaže v tej dvojnosti. Ker nekatere stvari so nam tako zelo všeč, so nam zelo privlačne in si jih želimo pridobiti, ker bi jih želeli potem uživati. Nekatere druge stvari pa nam niso privlačne, so nam odbojne in razvijemo nek odpor ali pa celo sovraštvo ali pa zavist do oseb ali pa različnih predmetov ali pa okoliščin. Glede na to, kakšne občutke v nas bojo ali prijetne ali naša čutila zadovoljijo ali ne. In to je ta iluzija, v katero smo mi ujeti. Vsi mi, ki smo še v pogojenem stanju življenja. In čisti bhakte so osvobojeni te iluzije. In kako, rada bi malo tukaj šla malo bolj, kako ti čisti bhakte pravzaprav to doživljajo, da oni niso pod vplivom te iluzije. Ne? Kako so oni lahko osvobojeni tega? In bi rada povedala nekaj zgodb od nekaj primerov čistih bhakt, ki so se znašli v nekih okoliščinah, ki so bile težke okoliščine in v katerih bi v katerih bi neka navadna oseba, navaden človek postal sovražen ali pa zavisten do druge osebe. Ker dejansko, tako kot tukaj tudi Čitraketu, ne? Prvi primer je ta primer Čitraketuja. Čitraketu je pač malo se pošalil, v bistvu pa nič hudega ni mislil in nič tako hudega ni naredil, ko je to se malo pošalil z gospodom Šivo, ampak kaj se je potem zgodilo? Parvati ga je preklela, da bo postal demon. In to je res takšna zelo huda kazen. Ne? In normalno, če se nam to zgodi, da mi nekaj tako nekaj malega naredimo, mogoče je malo narobe, ampak ni pa neka huda stvar in nas nekdo zelo hudo kaznuje, potem je nekje normalna reakcija, da bomo postali malo, lahko malo jezni ali pa celo sovražni do te osebe. Ne? To je nekje ta normalna materialna reakcija v materialnem svetu. Vsaj navadni materialni ljudje bodo tako reagirali. Ampak čisti bhakta ne reagira tako. Zakaj ne reagira tako? V Šišu Panišadu je zelo lepo opisana ta lastnost. In sicer to je mantra 6, ki pravi Jastu sarvani bhutani Atman evanu pašyati sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate. Tisti, ki vse vidi v odnosu z Vsevišnjim gospodom, ki vidi vsa živa bitja kot njegove delce in ki vidi vse, pravzaprav v Vsevišnjem gospodu. Takšna oseba nikoli nikogar in ničesar ne mrzi. To pravzaprav opredeljuje to vizijo, ki jo imajo čisti bhakte. Se pravi, ključna komponenta te vizije je, da oni ne vidijo nobene osebe, celo nobenega živega bitja, celo živali ne, nobenega živega bitja, nobene situacije ločeno od Krišne. Oni se zavedajo, da v vsakem trenutku, vsaka situacija, vsaka oseba, vsako živo bitje, ki pride v stik z njimi, je pod kontrolo Krišne. Se pravi, nič se ne more zgoditi, kar ne bi Krišna odobril. Se pravi, vedno je Krišna nekje v ozadju vsega, kar se zgodi. In zato tudi če neka oseba ali pa neka situacija se pokaže kot zelo negativna za čistega bhakto, čisti bhakta ne bo takoj odreagiral z sovražnostjo do tega neposrednega akterja, ne? Do te osebe, ki neposredno je pač nekaj naredila, tega instrumenta v bistvu. On vidi vsa živa bitja in vse osebe, vse ljudi kot instrumente Krišnove volje. In to bi rada zdaj ilustrirala še z nekaj primeri. Recimo en primer, ki je zelo očiten, katerem je bilo to zelo lepo prikazano, je primer Vidure. In sicer to je bilo na gradu v Hastinapurju. Vidura je čisti bhakta in je bil minister. Minister v vladi kralja Dhritarashtre. Kralj Dhritarashtre je pa slepi kralj, ki ni bil slep samo tako fizično, ampak tudi drugače je bil zaslepljen. Ni resnično videl, kaj je prav, kaj ni prav in je zaradi svoje navezanosti na svojega sina Duryodhano je dovolil, da so se dogajale številne krivice in številne slabe stvari v njegovem kraljestvu, še posebej proti Pandavam. To je zdaj dolga zgodba, ne morem zdaj vsega razložiti, ampak samo tukaj bi rada razložila to situacijo, ker nekega dne se je to dogajalo na dvoru. Torej, cel dvor je bil prisoten, vsi dvorjani, Vidura je bil tam, Duryodhan je bil tam, Dhritarashtra je bil tam in Vidura je bil tako zaskrbljen pravzaprav zaradi obnašanja Duryodhane, ker je Duryodhana izrazil tako veliko zavist in sovražnost do Pandav in jim ves čas je poskušal, pravzaprav jih poskušal spraviti iz sveta, spraviti iz poti, ker oni so mu bili na poti, ker je on hotel zasediti prestol, ne? In je najrazličnejše spletke je ustvarjal, da bi se jih znebil. In Vidura se je zavedal, da je to zelo, zelo slabo, ne samo za Pandave, ampak za celo kraljevino, ker Pandave so bili resnični, sposobni princi in Judištir dejansko je bil najbolj kvalificiran za kralja. In bi vsi bi imeli dobrobit, če bi on bil kralj. In zato je rekel, Vidura rekel Dhritarashtri, naj se znebi Duryodhane, enostavno se znebi Duryodhane, ker ta bo prinesel veliko tragedijo za celo kraljestvo, če ga bo še naprej vzdrževal na dvoru in če ga bo tako rekoč podpiral. Ne? In Duryodhana je to slišal in se je strašno razjezil, ne? Strašno razjezil in takoj je začel zelo osorno govoriti, torej kritizirati Viduro. In to z zelo takšnimi osornimi besedami. V glavnem začel je kritizirati njegovo poreklo, njegovo rojstvo, ker Vidura je bil sin sluškinje. Njegov oče je bil, kralj, ampak Pandu, ampak ne pravzaprav ni bil Pandu, to je bil Šilavjasadev je bil njegov oče, ja. Šilavjasadev, ampak mati pa je bila sluškinja in zato je bil tako, lahko bi rekli, mešanega rodu, ne, ni bil samo zvišenega rodu in ga je Duryodhana tako rekoč začel kritizirati, izmerjati in potem, kaj bo ta, ki je pač sin sluškinje, kaj bo nam on tukaj govoril. In je v bistvu potem rekel, da naj bo on izgnan stran, oziroma da naj ga, ni rekel dobesedno, ampak nakazal je v bistvu, naj ga pretepejo. Tako, da mu sploh ne bo niti dih ostal več v grlu, se pravi do smrti. Ne? To so bile tako zelo, zelo ostre, zelo hude besede in vsekakor zelo je bilo to huda žalitev. Zelo huda žalitev. In Vidura, tu si lahko pogledamo njegovo reakcijo, ne? Kako je Vidura odreagiral. Prizadelo ga je. Ni da je bil čisto tako neprizadet. Ga je prizadelo, ampak je čisto tiho, čisto mirno, je enostavno samo odkorakal ven iz dvora. Odšel je. In potem v komentarju na ta veš Šila Prabhupada razlaga, kaj pa se je v njegovi notranjosti dogajalo. In pravzaprav opisuje, da je Vidura se hkrati zavedal, kako je delovala zunanja energija, ta energija iluzije preko Duryodhane in je spodbudila Duryodhano, da bo pač govoril na takšen sovražen način. Hkrati pa je delovala tudi notranja energija, obe seveda pod vodstvom Krišne, ki je tako dala njemu Viduri priložnost, da lahko zapusti dvor, kar si je on želel že dolgo, dolgo časa, ker on je tako trpel na tem dvoru, ker je bilo toliko spletk in toliko te sovražnosti, zavisti, ljubosumja in se je počutil tako zelo onesnaženega zaradi vsega tega dogajanja, posebej za Duryodhano, da si je samo želel, da bi lahko šel nekam daleč stran in se posvetil čistemu danemu služenju Gospodu. In sedaj je imel izgovor, sedaj je imel priložnost in je lahko šel. In tako je na koncu je bil srečen, je bil zadovoljen zaradi tega, kar se je zgodilo. Se pravi, vidimo, kako je on je lahko videl globje v situacijo. Ne samo površino, ne, to sovražnost do Rjodene, ampak resnično, kaj se tukaj dogaja in kako mu je Gospod dal priložnost, da lahko gre in da se mu lahko popolnoma posveti s čistim danim služenjem. In potem je šel na romanje za mnogo, mnogo let. In je bilo čudovito. Potem je našel tudi duhovnega učitelja, ki mu je povedal čudovito sporočilo od Krišne, ki je njemu zelo pomagalo potem za njegov nadaljni napredek v duhovnem življenju. Potem drug primer, ki bi ga rada opisala, pa je primer kralja Parikšita. Zopet imamo neko situacijo, ne, ki je tako zelo čudna in sovražna. Tukaj pa je bil kralj, zopet nič hudega hoteč, je prišel v to prebivališče tega jogija, modreca, in je videl, da ta Muni je v meditaciji. Pravzaprav kralj ni se zavedal, da je ta jogi v meditaciji, ta Muni v meditaciji, in ga je zaprosil, če bi lahko dobil nekaj kozarec vode, ker to je bilo v gozdu in on je bil utrujen in žejen. Ampak ta modrec, ta Muni je bil tako globoko v samadiju, popolnoma zatopljen meditacijo, da ga ni slišal. In potem kralj je bil malo tako malo razočaran, ker pač ni dobil nobenega odziva in potem je dal, mu je dal mrtvo kačo okoli vratu, kot venček, kot venec, ne, češ, ne bom dobil pač tega, kar bi si želel. Ne. Ampak ni bila to neka taka huda stvar, niti on ti to ni vzel tako zelo za zlo, niti to, kar je naredil, ne, ni bilo ta takšna huda stvar. Ampak ko je sin tega Munija videl, kaj se je zgodilo, se je pa strahotno razjezil in je preklel kralja Parikšita, da bo umrl v 7 dneh. Tako zopet lahko vidimo neko zelo hudo kazen za neko majhno stvar, ki ni tako bistvena. Ne? In kaj je zdaj kralj Parikšit naredil? Zopet, kakšna je njegova reakcija? Lahko bi se on tudi zdaj razjezil. Ne? In celo on je bil tako močan, da on bi lahko, lahko bi neutraliziral to prekletstvo. Ali pa preklel tega dečka, ki je bil sin Brahmane in še ni bil tako močan v tem Brahma Tejasu, v tej brahmanski moči, ampak ni tega naredil. On je preprosto sprejel. In zopet, preprosto je sprejel, imel je to neko zavedanje, da je to Krišnova milost, Krišna ima nek plan, Krišna želi, da se je ta stvar odvila. In to je resnica. Krišna je imel plan in njegov plan je bil, da bo kralj Parikšit poslušal Šrimad Bhagavatam teden dni in s tem bo dal tudi priložnost vsem drugim, da lahko poslušajo in berejo, kot mi zdaj lahko beremo Šrimad Bhagavatam in na koncu je odšel nazaj v duhovni svet. In potem je še en primer pa je ta primer kraljice Kunti, ki je, ko so toliko težav, toliko trpljenja, kot so jih oni preživljali, kraljica Kunti in njeni sinovi, Pandave, marsikdo, če bi se mu toliko trpljenja, če bi toliko trpljenja doživel v svojem življenju, bi lahko postal zagrenjen ali pa celo sovražen mogoče do Krišne. Rekoč, jaz sem tvoj bakta, pa kaj imam v zahvalo, ne? Jaz te služim, jaz te imam rad, ti pa mi samo trpljenje pošiljaš, ne? Bi lahko nekdo ki ni čisti bhakta, ne, rekel in občutil. Ampak kaj pa je ona rekla? Ona je rekla, še pošli trpljenja, ker potem, če nam boš pošla še trpljenja, potem bomo vedno imeli priložnost, da se te spominjamo in da imamo tvojo družbo. In tisti, ki se te vedno spominja in ima tvojo družbo, se osvobodi ponavljajočega se rojevanja in umiranja. In tako lahko vidimo, kako je ona celo v tem je videla Krišnovo roko in je videla samo dobro in je sprejela samo Krišnovo milost. In zdaj imamo čisto par minutk še. V bistvu, jaz bi to rada zdaj malo, kako se to nas tiče. Ne? Še zelo, zelo se nas to tiče. Ne? Čeprav mi nismo na tako zelo visokem nivoju, da bi to bilo za nas nekaj čisto naravnega, da vedno v vsaki situaciji vidimo Krišnovo roko in Krišnov plan, pa vendarle je potrebno, da mi tudi prakticiramo. Da mi prakticiramo ta anupašyati, kot v tem verzu, ki sem ga povedala iz Šišopanišad. Je ta beseda omenjena anupašyati, kar pomeni videti skozi oči teh vzvišenih duš, oziroma iti po njihovih stopinjah. Mi mogoče še nismo na njihovem nivoju, ampak vse eno, mi lahko prakticiramo tako, da gremo po njihovih stopinjah. In da prakticiramo to vizijo, da vidimo vse, kar se nam dogaja, kot milost Krišne. Da prakticiramo to videnje, da je v vsem, kar se nam zgodi, je Krišna v ozadju in je Krišna odobril. In če je Krišna odobril, da se nekaj zgodi takega, kar nam mogoče ni všeč ali pa kar nas mogoče zaboli, potem Krišna ima zelo pomemben razlog, zakaj je on to dovolil. In eno stvar bi tukaj rada povedala. Zelo pomembno, ko tako prakticiramo naše vdano služenje, našo bhakti jogo in ko leta minevajo, veliko stvari se zgodi in dobrih in slabih in velikokrat smo v družbi bhakt ali pa srečemo bhakte, ki nam zelo pomagajo, da lahko napredujemo, so zelo dobri do nas, so zelo nas spodbujajo in nas podpirajo. Hkrati pa lahko tudi srečamo mnogo bakt, ki niso dobri do nas in ki so lahko zavistni in celo sovražni do nas. Tudi to se lahko zgodi. Ampak tukaj se pravzaprav to pokaže, kako je pomembno, da mi poskušamo prakticirati in iti po stopinjah teh vzvišenih bhakt, da enostavno oboje spremljamo kot Krišnovo milost. Oboje spremljamo kot Krišnovo milost. In smo hvaležni tistim, ki nam pomagajo, ki so prijazni do nas in smo tudi hvaležni tistim, ki nas napadajo, ki naredijo nekaj proti nam, kajti tudi ti nam pomagajo, da lahko bolj napredujemo v duhovnem življenju. In Krišna jih je prav z posebnim razlogom poslal k nam in dovolil, da nekaj storijo, recimo proti nam, da nas kritizirajo ali karkoli že, da bi nam pomagal, da mi lahko kakšno svojo napako, anarto očistimo, in se povzdignemo na višji nivo v našem vdanem služenju. In če tako sprejemamo vse te stvari, ki se nam dogajajo, potem lahko nemoteno napredujemo v duhovnem življenju. Zelo lepo in zelo hitro. Če pa se ujamemo v to past, te dvojnosti, ne, dvojnosti sovraštva in privlačnosti, potem se bomo pa v teh primerih, ko so stvari okoli nas malo negativne, mi razjezili in mi postali sovražni do drugih, zavisni do drugih in potem bomo samo si otežili našo lastno situacijo in naš lastni duhovni napredek, ker lahko naredimo veliko žalitev. Ne? Dobro, no to sem htela povedati. Zdaj bi pa mogoče par besed še tukaj v zvezi z to poanto, Šila Prabhupada pravi o razliki med moškim in žensko. No, to je eden pomembnih, lahko bi rekla, citatov tukaj, ki jih daje Šila Prabhupada. In ko to beremo, je tudi pomembno, da ne vidimo tega citata kot izoliranega od drugih citatov, kjer Šila Prabhupada govori o tem, pač v tem odnosu oziroma primerjavi med moškim in žensko. Torej, tukaj zelo jasno to pravi, ne, da je ženska manj inteligentna od moškega in kar dejansko je dejstvo, da je žensko telo samo po sebi je šibkejše telo v marsikakšnem pogledu, tudi fizično. Ampak tukaj moramo pogledati še nekaj drugih stvari sedaj, ne. Namreč, če mi še posebej v naši skupnosti, ne, vzamemo neke take izjave, ne, in potem mislimo, da se to se pa sedaj nanaša na vse, da to lahko, to izjavo sedaj lahko vzamemo kot pravilo, po katerem so ženske recimo manj vredne, ne, in jih potem recimo zaradi tega zapostavljamo ali pa postavimo nekje v nek položaj, pač nek podrejeni, zapostavljeni položaj, potem pa v bistvu se zelo motimo, ne? Ker dejansko Šila Prabhupada je v nekem drugem delu Šrimad Bhagavatama lepo razložil, zakaj recimo ženska, in tukaj govori ženska kot v materialnem svetu ženska kot materialno telo ženske, je dostikrat bolj pod vplivom sil nevednosti in pa strasti. In zaradi tega je ta njena, lahko bi rekli, šibkost, ne, tukaj. Ampak v sedanjem času, v katerem živimo, v tej dobi, Kali Jugi, je tudi poznano, da je celotna populacija na tem nizkem nivoju, ne? Ni samo ženska, niso samo ženske, ampak tudi moški na nivoju šudre dan danes. Kar zopet ne velja za vsakega posameznika, ampak pač na celoti. In po drugi strani tisti, ki pridejo v zavest Krišne in ki sprejmejo to zavest Krišne, je Šila Prabhupada veliko krat omenil, da so najbolj inteligentni. In to velja tako za moške kot za ženske. In potem velja še ena stvar tudi, zelo pomembna, ki jo moramo resnično vedno upoštevati, to je to načelo, na katerem temelji misija gospoda Čajtanje in na katerem temelji tudi misija našega Iskona. In to je, da pri čistem danem služenju Uttama Bhakti rojstvo ne igra vloge. Torej, tudi če je nekdo nižjega rojstva, se pravi, recimo ženska, ne, je nižje rojstvo, ali pa tudi moški, ki je pač na nivoju šudre, tudi nizko rojstvo. To ni nobena ovira, da ne bi oseba mogla začeti prakticirati čiste bhakti in da ne bi mogla biti povzdignjena na najvišji nivo gosvamija, na transcendentalni nivo, na duhovni nivo. In to dejansko je misija gospoda Čajtanje, je, da povziguje vse osebe iz najbolj nizkega rodu, nizkega rojstva na ta najvišji nivo gosvamija. Torej to. Hkrati pa tukaj bi pa še eno stvar tudi omenila, ne, z vsem tem zavedanjem, ne, pa se tudi moramo zavedati, če smo nizkega rodu. In če smo dobili milost guruja, ki nam je pomagala, da smo se sedaj vsaj malo dvignili, ne? Nismo še na tistem visokem nivoju, ampak vsaj malo dvignili, ne smemo nikoli pozabiti, da smo dejansko sedaj na nekem boljšem nivoju, stanju zavesti in da imamo neko inteligenco, ki prihaja od Krišne in guruja, samo dokler mi zelo striktno sledimo navodila guruja in Krišne. In dokler sledimo, bo ta milost nam pomagala, da lahko še bolj napredujemo in še bolj si očiščujemo zavest. Ampak kakor hitro mi opustimo sledenje teh navodil, bomo zopet padli navzdol. Navzdol, na tisto stopnje, na kateri smo bili prej ali pa še nižje. Tako da to je zelo pomembno, da se tega tudi zavedamo. Dobro, tako jaz bi tukaj zdaj končala. Hvala vam za potrpežljivo poslušanje in bi prosila, mogoče imamo lahko malo diskusije, to so zelo zanimive teme bile. Če kaj, mogoče imate kakšne misli, kakšno vprašanje, kakšna diskusija. Prosim. Ja. Ja. Sprašuješ, v čem se vidi ta nižja inteligenca, ne?
To, mogoče, da že ja.
Seveda, to je zelo velika razprava, ne? In zelo veliko mnen, takšnih in drugačnih. Recimo, jaz lahko rečem neke stvari, ker sem v tem telesu, ne? Se pravi, iz izkušenj lahko rečem. Ena stvar je, kar se tiče recimo ženskega telesa. Žensko telo dejansko ima to neko šibkost, ne? Tudi fizično šibkost, da je težje za žensko recimo izvajati neke strogosti. Strogosti, se pravi se, pač kak fizične strogosti še posebej, ne? Dejansko ne more nekih takih strašnih fizičnih strogosti izvajati kot moški, vsaj večina žensk ne, ampak zopet so lahko izjeme, ne? Zdaj ne govorim o izjema, govorim pač na splošno, ne? To je lahko to. Potem ena druga stvar je pri ženskah, ti hormoni v telesu, ki so zelo močni pri ženskah, no vse pri moških tudi imate, ampak pri ženskah pa še posebej in so različna obdobja v življenju, ko so ti hormoni lahko močni in vpliva tako na fizično stanje, kot tudi na čustveno stanje. In to je, lahko bi rekli, ni zdaj nepremostljiva ovira in ni nujno, da to vsako žensko ovira, ne? Ampak je ena težava, ki recimo je manj ugodna, bi lahko rekli, ne? za napredovanje. Lažje je, če tega ni, ne? Lažje je, če tega ni, to je ena stvar. No, potem bi tudi lahko rekli, pač neka želja po udobju, ja, in po recimo po čutnem zadovoljstvu je lahko pri ženski višja. Ampak zopet tu smo v nevarnih vodah, ne? Ker v tej dobi, ne, je celotna populacija na tem nivoju, ne, šudre, ne, da, ki samo si želi čutno uživanje, ne, tako da ni take razlike. V bistvu, ampak je pa ena druga stvar, recimo pri ženskah, čeprav ženska ni toliko, no, mogoče ima pač ti neke slabosti, ne, ima pa to, lažje je ženski sprejeti vlogo služabnika, služabnice. Lažje. To je bolj in nekje njeno srce je tudi lažje, mehko in sočutno, kot pa moški, kot srce moškega. Ne? Tako da ni zdaj stvar o tem, da je en spol boljši, en spol slabši, ampak malo razlike so, ne? V različnih aspektih. In tudi, kar se inteligence tiče, ni nujno, da je ženska vedno inteligentna, pač na vseh, manjša inteligence na vseh, ja, so zelo inteligentne ženske, tudi zelo analitične in tako vse. In poznani tudi ta primer, to sem ga mislim, da enkrat povedala, ko je bila prav znanstvena raziskava, ki so testirali moške in ženske, kaj se z njimi zgodi, če zagledajo zelo privlačno osebo nasprotnega spola. Se spomnite to, ne? In kaj se je zgodilo? Ženske so bile še kar v redu. so še kar v redu reagirali. Niso zgubile inteligence. So bile sposobne še trezno razmišljati. Moški so pa zgubili inteligenco v tem primeru, ne? Tako da to je tudi zanimiva, ne, ena taka stvar tukaj.
Ja.
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 In tudi lahko vidimo, recimo, potem so drugi primeri tudi dani v Šrimad Bhagavatamu, recimo, pa v teh raznih zgodbah, recimo Ravana, ne? On je bil zelo inteligenten. Ampak pač v skrajnem pogledu ni bil inteligenten, ne, ker je ravnal proti gospodu Ramachandri, ampak imel je ženo, zelo zvesto ženo, ki je ena od najbolj slavnih zvestih žena v vedski literaturi, Mandodari, in ona mu je dajala dobro inteligenco. Ona mu je skozi dajala na svete, pusti si to, predaj se gospodu Ramachandri. In tudi Šila Prabhupada omenja v Šrimad Bhagavatamu na nekaterih mestih, da Jagyapati, to je Vaishnava žena, ne, daje dobro inteligenco svojemu možu, ne, in ga podpira. In mu daje tudi moč in je vir inspiracije in tako naprej. Ne. Tako da je treba stvari gledati malo tako balansirano. Ne. Še vedno pa velja, da so neke slabosti, neke šibkosti. Ne. Ja. Še kakšna misel, ali morate vsi iti, ker je že zelo pozno, ne? Dobro. Se vam zahvaljujem za pozornost, za sodelovanje. Grantarachi Madhvagatam ki, čaj.